Já jsem panda. Nedá se to obejít, jako když se pojedu do zrcadla, tak jako vidím, že jsem panda, no, takže jako jsou takové a mám takovou povahu. Jako byl jsem silný a pak jsem ještě měl takovou obrovskou bílou a černou helmu. John McBride, to je Američan, co trénoval Body Millera a americký tým několik roků. No, tak mi začal říkat, víš, co seš, ty seš panda.
Olympijský rok Jana Hudce. Dokument Jana Kaliby.
Ty seš pak jak z Kung Fu Panda, z toho filmu, jako ten Po, kde se jmenoval. Měl jsem skoro, jako, že by takový ten osudový příběh. Si myslí, že je takový, jako, že na všechno prdí, že je takový jako pomalej, že moc nic jako nestíhá. Ale nakonec, když realizoval jeho osud, tak byl právě schopný převálčit celý svět, nebo jak všechno vybojovat a úplně jako úžasným způsobem. A ten panda touch, tak mě vždycky říkal, že mám ten panda cit, ten cit na těch lyžích a taky všeobecně jako povahově jsem byl jak ta panda, no, že některý lidi by mě podcenili, no, panda, no.
Jejda, dobrý den.
Dobrý den.
Takže já vám...
Nebudem zobit, dávaj vajec na tatare.
Ne, to se musí druhou stranou.
Červený se pička.
No to ne, jenom lehce.
Za holkama to mě, proto měli radost.
No.
Hody, dobrovolí.
Já vím, to bolelo.
Soused Hudec nebyl na šmigrusu.
Ne, soused Hudec. Ani nevím, jestli jsou teďka doma auto. Já někdy tady vidím s malým, on má malýho...
Alpský lyžař Jan Hudec, 36 let, 14 operací kolen, jedna olympijská medaile. Napůl Kanaďan, napůl Moravan. Syn Oakley z prvního manželství žije v Calgary. Druhý syn Eliáš se současnou přítelkyní Jarkou v Přáslavicích u Olomouce.
A Hudec je úplně normální.
No, on je takový, on je, jak kdyby tady byl z dědiny prostě, jo. A ne z Kanady, že?
No, dopravdy klobouk dolů.
Tak já vlastně nic jako to, ale na mě působí pohodář, v pohodě takovej, jakože, ale ne, že by se někde prezentoval vyloženě, že by se chlubil tím, že jako...
Jasně, jo.
Tak
se hezky, naschle.
Když jsou v Praze ve městě, tak všichni si myslí, že jsou z Moravy, takže asi to dělám správně. Takže... Jako cítil se to jako divně, ale dobře. Bylo to jako, že jsem se vrátil domů, jako když. A tím, že jsem se tady, jako jsem celý život bydlel, buď v Německu, nebo v Kanadě, spíš v Kanadě, ale tím, že jsem se tady narodil asi, tak nějaký takový vztah duchovej tam byl. A hodně rodiny, no. Spíš o ty lidi, že tady je rodina, taťka tady je v Šumperku, strejdy. Spíš jediná věc, co mě chybí, je Oakley, můj starší syn. On je v Kanadě, mu teď bylo 11 a letos jsem ho ještě neviděl. Posledně, jak jsme měli závody tam, jak jsme tam trénovali, takže...
To je půl roku skoro.
To je skoro půl roku, což je o hodně nejdýl, co jsem ho neviděl. Akorát se to letos tak stalo, že zkrátka... kvůli penězům a trénink a závodění a všechno ostatní, to jinak nějak nevyšlo. Samozřejmě kamarády a rodina, mamka tam je a brácha tam je, takže to mě taky chybí samozřejmě, ale už jako jsme starší, takže chápeme ten život trošičku víc a díváme se na to jinak trochu. Ale s tím Oakleym to je takový, že se mi po něm stejská samozřejmě.
Víc než 30 let prožil Jan Hudec mimo Česko, většinu z toho v Kanadě. Teď je zpátky. Do rodné země přesunul nejen svůj soukromý život, ale i ten profesní. Předloni skončil v kanadské reprezentaci a začal závodit za Českou. V kanadské kombinéze vyhrál 2 závody světového poháru. Stal se vicemistrem světa a před 4 lety vybojoval bronz na olympijských hrách. Nemusí už nikomu nic dokazovat, má zdravotní problémy a dost možností, jak se uplatnit po kariéře. Ale zůstalo mu jedno nesplněné přání – lyžovat na olympijských hrách za svou rodnou zemi. Kdysi z ní odešel po moři jako uprchlík na vratké lodi. Psal se rok 1982, když se 9měsíční kojenec Jan Hudec plavil s rodiči Janem a Vladislavou pryč z komunistického Československa.
Můj můj bývalý manžel chodil do přístavu a mluvil tam s nějakýma těma rybářema, námořníkama, jestli by oni nám třeba nepomohli nějak nebo něco, ale samozřejmě všichni měli strach, protože nechtěli ztratit zaprvé ani licenci na rybaření a tak dál. No a nakonec poslední den naší dovolené jsme to museli udělat, anebo se vrátit domů, protože my jsme měli víza jenom na měsíc. No a když jsme se probudili ve 4 hodiny ráno, jsme si říkali, ať nás nikdo nevidí, protože tu loď jsme měli takhle jako za rohem, tak byla bouřka. A vlny byly obrovské, asi 2metrové vlny. A Honza říká, můj manžel, OK, běžte spát, jako ještě nemůžeme nic dělat, protože jsou velké vlny. V 8 hodin ráno jsme vstali, vzali jsme si, co jsme unesli, přišli k lodi a loď pod vodou, jenom ten stěžeň. Takže jsme museli vybrat tu vodu. Ale my jsme si mysleli prostě, že loď je v pořádku, jenom prostě byla plná vody. Tak jsme to vybrali, věděli jsme směr, protože jsme v noci za jasného počasí viděli světýlka někde v dálce, bylo to asi 50-45 kilometrů. No ale průšvih byl ten, problém byl ten, že vlastně my jsme křižovali cestu velkým lodím, které pluli do Terstu, do přístavu. A to samozřejmě, víte, jak dlouho velká loď musí brzdit, tak jsme si říkali, no jestli my se dostaneme do prostě té její cesty, tak to nevím, co bude. A byla mlha, nebylo vidět. Což bylo zase dobré, protože nás hned tak někdo neviděl z té hlídky pobřežní. No tak jsme se nakonec vydali, já jsem držela Honzíka v jedné ruce, v druhé jsem měla takový malý kyblík, kdyby náhodou voda prostě byla v lodi, já to můžu vybírat. No a manžel tenkrát měl takový motorek, co jsme taky koupili vlastně v Jugoslávii, ten jsme nastrčili, vzadu vyřezal díru do té paluby, no a jeli jsme.
A jak dlouho to teda nakonec trvalo?
Asi 4 hodiny.
Dál se tříčlenné rodině Hudcových povedlo i bez dokladů přeletět z Itálie do Německa, ale vytoužená Kanada byla ještě hodně daleko. 3/4 roku strávil malý Honza s rodiči v drsném prostředí uprchlických táborů. Pak přišly roky marných žádostí o azyl v Kanadě a když už rodina přivykla německému prostředí, přece jen přišla šance a tím i další začátek od nuly. Za Hudcovi se zaručilo několik rodin v provincii Alberta a tak konečně dostali svolení k odletu do Kanady. Hned první zima byla zásadní. Malému Honzovi bylo 6,5 roku a Calgary pořádalo zimní olympijské hry.
Přesně tak, já na to vzpomínám hodně často. Přijeli jsme do Calgary v 87. a necelý rok potom, 88, byla olympiáda. Přijeli jsme se podívat a samozřejmě měl jsem z toho jako skoro jako prd, jako viděl jsem pár závodníků, tam prohrčeli. V 7 letech jsem jenom viděl, jak tam někdo prohrčel hroznou rychlostí, ale doteďka si pamatuju ten pocit, co ten vliv, co to na mě mělo pocitově, jak tam projeli a že fakt jsem dostal do hlavy jenom takový nápad, takový jako když malý ohýnek začal, že jo, že toto budu, když já budu starší, tak toto budu dělat.
Takže člověk víc nervózní, když je na startu, nebo když si jde čekat o peníze na sezónu.
Už jsou z toho ani nervózní, spíš doufající. Tak zoufali?
Zoufali.
Jen doufám.
Dobrý den.
Praha, srpen 2017. Jan Hudec má jeden den před operací ramena, které si poranil na jaře při tréninku po pádu, který řadí mezi 3 nejhorší v kariéře. Má za sebou neúspěšnou první sezónu v českých barvách a na tu další se připravuje v omezeném režimu. To se týká zdraví i peněz. Po nevydařeném experimentu s novou značkou lyží Jan Hudec na konci léta pořád neví, na čem bude v zimě lyžovat a jestli vůbec bude lyžovat. Spolu s manažerem stále hledá zásadního sponzora, toho dne ve firmě na výrobu pneumatik.
Nějaký letní šunky, co tam mám teď. Ten problém s tou přípravou je, když nejsou žádné peníze, tak i psychicky se nějak připravovat je těžký, protože člověk neví, kde, z čeho bude žít, tak jdou peníze do přípravy, no jdou peníze na přežití jenom. A to je snad nejhorší jako pozice pro sportovce být, dělat rozhodnutí mezi parkem v rohlíku a když to řeknu jako jako drsně jako párek v rohlíku, nebo zaplatím nájem, nebo půjdu na to soustředění, kde všichni lyžaři jsou a musí jít, třeba například do té Chile. Všichni, co chtějí něčeho dosáhnout v zimě, v sjezdovně rychlých disciplinách, tak tam jsou. A teď dělat rozhodnutí, jestli tam půjdeme, nebo jestli radši zaplatím tu hypotéku, no ten nájem, tak to je takový, to je špatná, to už je špatně v té psychické stránce té přípravy. Já jsem to prožil jako několikrát v mém životě, že jsem byl, že jsem nevěděl, kde zítra vezmu na párek v rohlíku. A určitě vím, že to byla taková škola pro mě do budoucna, že jsem věděl, že jsem ty tlaky budu potřebovat a že mě to na něco připravuje. Ale bohužel jako teď jako je to nepříjemný, ale jo, byl jsem v té pozici a teď to nějak přežijem a půjdem dál a budem válčit. Furt v tom věřím.
5 milionů korun, to je podle Jana Hudce ideál rozpočtu na sezónu alpského lyžaře v rychlostních disciplínách. Podmínky, které tím jde vytvořit, zná z kanadského týmu, do kterého se už předloni nevešel. Teď sestavuje finanční plán mnohem úspornější, i když pořád v řádu milionů. Bez stálého fyzioterapeuta a celý tým tvoří víceméně jedna osoba, trenér a servisman lyží Marek Šrom.
Prostě přišel z absolutně fungujícího, neskutečného týmu, kdy do situace, kdy vlastně tady v tom Česku to funguje skoro jako rodinné týmy v malých skupinkách. Kanaděni měli a mají do dneška všechno 100% zorganizovaný, mají relativně dostatek peněz a ten systém, co týká přípravy těch závodníků, je neskutečný. No a takže za celou tu historii, kdy bylo v kanadském týmu, tak se nemusel vůbec o ní starat. Sám říká z oblibou, že musel přinést přilbu si v ruce, boty na nohách, na kopec a to bylo všechno, co musel udělat pro to lyžování. A všechny ten tým celý se staral o všechno. Takže ani neuvědomoval si, co všechno to obsahuje, ten koloběh a ta práce kolem lyžování. A najednou přišel do Česka, kde jsme si zvykli všechno dělat sami, kompletně. Někdy i suplujeme trošičku ten svaz a všechno ostatní, no a jednou to na ně spadlo. Takže všechno od první momentu, kdy musí si zařídit, kam pojede, čím pojede, na čem pojede, tak všechno si zařizuje od A do Z sám a to je pro něj obrovský rozdíl. Takže ani netuší, co by si měl vyřídit a zařídit.
Podvědomí to bere asi tak 70% času, ne od toho prostoru. Podvědomí o prostoru to bere 70%, protože to je furt to, co se řeší, aby jsme mohli existovat, jako když. Jako já se ze spaní díky bohu nebudím, že jsou panda, takže jako pandy jsou schopni spat úplně všude, kdykoliv, jakkoliv. Když jsou vystresovaný, to je jako, za to jsou vděčný, že jsou schopni odpočívat aspoň. Všechno jde, ale zkrátka někdy se musí trošičku zakousnout a nedýchat chvilku.
OK, here comes Hanzo, Jan Hudec. In the start, come on, Jan. 10 years ago, he won here.
Listopad 2017, první sjezdařské závody světového poháru v olympijské sezóně. Jan Hudec v těchto horách vyrostl a dodnes tu žijí jeho maminka a bratr. V roce 2007 tu vyhrál závod světového poháru a lidé ho tu zastavují na každém kroku. Po závodě nebo při slavnostním banketu leckdy postupuje vpřed rychlostí 10 metrů za hodinu. Malí lyžaři čekají na jeho podpis, každý se s ním chce bavit nebo aspoň pozdravit.
Okay, are you gonna be here tomorrow?
Yeah. I want to stay here overnight. Okay. If I have to, I'm staying here overnight.
Go deliver.
Oh, he's right.
And now look at him. He's here. Mike Louise is a winner. All right, Jan Hudec, give it up, Canada.
Make a little noise for Hanzo.
Jako jo, potřebuji jít na fyzio, potřebuji trénovat, potřebuji dělat takové ty věci, ale když takový člověk ke mně přijde a chce říct ahoj, tak jsem nikdy se necítil, že můžu jenom odmítnout a jít, takže pro mě to bylo takový těžký, že jsem tím pádem jako strávil hodně času s lidma, ale zas jsem jako vybudoval jako nádherný vztahy a hodně velkých a silných vztahů, nejenom v Kanadě, ale taky v Čechách samozřejmě a po celém světě. A to jsou teď samozřejmě takové ty věci, jak jsem říkal, že se vracejí teď, že vím, že po lyžování jako budu OK, jako že budu zabezpečený nějak po lyžování, jestli to bude v tréninku nebo koučování tam nebo v nějakém biznisu, tak vím, těch stavy, co jsem budoval, bylo za něco a že mají nějakou hodnotu a že nebudu ztracený.
Tentokrát to byl jiný návrat. Jan Hudec byl pryč z Kanady celý rok, to od svého příchodu v roce 1987 nikdy nezažil. Celý rok se tudíž neviděl se svým starším synem a tak se v Janovi každý večer před tréninkem či závodem prali profesionální lyžař a táta. Ten druhý obvykle vyhrával.
No, to, že jsem jezdil do Calgary 2 hodiny tam a zpátky, jenom třeba hodinu nebo pár hodin s ním, 4 hodiny, aby se mohl s ním být hodinu nebo 2, jako je to šílený, ale rodič, když to rodič na člověk nevidí syna rok, tak to je hrozně dlouhá doba a mám s ním dobrý vztah. A zkrátka jsem musel dělat těžké rozhodnutí, co je v tomto momentě víc důležitý, se vyspat odpoledne třeba a dělat nějaký trénink anebo jít do Calgary za Oklim, co má 11 let a věřím, že to jsou ještě posledních pár let, co s ním mám, kde nad ním mám nějaký vliv a pak už budu poslouchat jenom kamarády a pak už bude pozdě se nějak budovat vztah s ním. Takže udělal jsem to a jsem rád a měli jsme pár hodin spolu, ale jako nádherných pár hodin, který kdyby jsem prošvihl, tak by se dostal zpátky.
Jan actually stepped up and said, hey, I'm going to support you, and I was like, what? Are you kidding me? You know, like,
Jeffrey Frisch je kanadský lyžař, který si myslel, že si z něho Jan Hudec dělá legraci, když za ním před lety přišel a nabídl mu, že ho bude sponzorovat. Frisch se tehdy nedostal do kanadské reprezentace a neměl finance na to, aby mohl závodit samostatně. Hudcovi se zrovna dařilo, měl výsledky i peníze, ale stejně ve vrcholovém sportu to bylo něco nevídaného. Lyžař chce jen tak pomáhat své konkurenci. Bylo to něco výjimečného, ostatní lyžaři za to k Hudcovi podle Frische vzhlíželi. Něco takového se nikdy předtím nestalo.
Extraordinary and also a lot of other athletes looked up to him for that because this did not really happen before.
Ne, nelituju. Jako kdyby jsem to litoval teď, tak bych se to litoval předtím. Já si to předtím nelitoval a v životě to litovat nebudu. Je to samozřejmě taky ještě jako je to spíš obraz jako kdo jsou jako člověk a jako v čem věřím, no, kde mám nějak moje vlastní hodnoty. A takže jako z toho neodstoupím nebo nepůjdu pospátku a volat lidem, kterým jsem dal peníze, že jako že jestli by mohli nějaké peníze vrátit nebo dát zpátky, to jako samozřejmě vůbec ne. A vím, že se mi to vrátí jinak. Možná to peníze nebudou, možná se mi to vrátí jiným způsobem, ale v tom fakt věřím a to mě žádný stresy nedělá.
To je přesně Honza. To jako, on vždycky má nějakou ideu, nějaký nápad a...
Ondřej Bank, kamarád a v minulosti lyžařský soupeř je na Hudce.
Měl podle mě promyšlený všechny dopady a samozřejmě on je strašně hodnej a vlastně i ke mně, že jo. Vždycky mě radil, protože já jsem ty sjezdy začal jezdit později. On už byl vlastně zkušený závodák, dokonce vlastně i na olympiádě, kdy on vlastně byl třetí a já jsem stál ještě na startu a myslím si, že to byl brácha a on, který jako věděl, že bych klidně mohl jet rychleji než on. A stejně mě ten report prostě dával ze vším všudy a na poslední mezičase jsem myslím nebyl moc daleko od toho, abych ho vyšoupil z toho třetího místa, což prostě udělal jenom Honza.
Honza to viděl to u babičky, viděl to u nás doma.
Vladislava Hudcová, Janova maminka.
Mně je to taky blízké. My jsme to dělali tady v Kanadě, že jsme se snažili pomoct těm, kteří nejsou tak na tom, jako jsme my, že jsme kolikrát vzali lidi, když jsme bydleli v Banffu, byli tam bezdomovci z ulice, vedli jsme je domů, že se mohli osprchovat, najíst, šli s náma do kostela, případě. A prostě měli jsme s něma pěknou večeři a Honza toho byl svědkem. My, když jsme tohle to dělali, když jsme prostě zastavili, brali jsme stopaře po každé. Indiány z rezervace ti často stopujou, jako native people tady v Kanadě, z Calgary do, na jejich rezervaci a my po každé, když tam někdo stál, tak jsme zastavili a vzali jsme je. Takže Honza tady v tomto vyrůstal. Pomoc někomu. A taky věděl, že vlastně si uvědomuje, z čeho on přišel. My, když jsme přišli do Kanady, tak jsme neměli nic. Takže jsme měli začátky zrovna ne nejlepší. A on si to pamatuje. A on ví, jaké to je. Takže si myslím, že to má nastavené v sobě tak. A mně se tak trošičku zdá, že v České republice toto se moc nenosí, protože v České republice všichni se tak nějak snažíme vylepšit si tu svoji rodinu, ale už se moc nezajímáme o to, co ten soused nebo ten, co je v té příkopě, nebo ten, co potřebuje pomoc.
V tom ta Kanada měl velký vliv na mě, jak se tady jako lidi chovali na nás, jak nás jako brali, ne jako imigranti, ale jako kamarádi, nebo jako lidi, co jsou najednou v Kanadě a co buď potřebuje pomoc, anebo vždycky jsme měli dobrou podporu a vždycky jsme se měli kolem sebe lidi, co nám fakt jako pomáhali a srdečně, nesobecky jako nás pomáhali. A
na podzim Karma zafungovala na poslední chvíli. Měsíc před prvními závody Jan Hudec pořád scháněl potřebné peníze, chyběl mu trénink na sněhu a neměl ani lyže. On sám si dával čas do poloviny října. 14. z Toronta zavolal bohatý Kanaďan, který Janu Hudcovi v podobné situaci už jednou pomohl a slíbil podporu pro olympijskou sezónu, byť už v českých barvách. O pár dní později Hudce po čase vzala zpátky pod svá křídla společnost Rosignol a okamžitě dostal špičkové sjezdařské lyže.
Jako to jedno, jestli tomu se říká karma nebo co, ale zkrátka, když člověk dává, tak se mu to vrátí.
Dobrý den, tady je Beznoska, tady je Benešov. Máte tam paní šéfovou, paní Gredlovou?
Nemocnice Benešov, kancelář Jiřího Beznosky. Primář ortopedie objednává speciální ortézu a plánuje operace zraněného ramena a také při závodech stále bolavého kolena, ničeného léty extrémní zátěže.
A čím dřív to bude, tím budu radši.
Že bych se bál konce, ne, já se konce jako nebojím. Spíš začínám o konce přemýšlet víc a víc, víc aktivně než předtím. Čeho se bojím, bylo to, že jsem nechtěl jsem skončit tak, že se budu nějak trápit a pak jenom odpadnu. Tak pro mě je nejdůležitější, aby jsem skončil aspoň tak, aby jsem věděl, že jsem ještě schopný někoho inspirovat s tím lyžováním, nebo s tím přístupem, nebo s tím příběhem. A aby jsem jenom neskončil, že spadnu z kraje světa až mi tec.
To je neskutečný. Já když jsem teď viděl jeho novou magnetickou rezonanci toho kolenního kloubu, ten kluk jen zase, ten má fantastickou hlavu. Ten prostě tou hlavou dokáže udělat spoustu. Ale to tělo je poničený hrozně. No ale tak jako kolem těch 35 let ty kluci odcházejí opravdu poničený. No a pak člověk přemýšlí, co vůbec s nima bude dál do života, že jo.
A se říct, že jsou tak jako v tomhle hledu 70.
50. určitě, třeba u Honzíka určitě, jo, to koleno, to je opravdu ošklivý. Tam jsou těžké atletické změny a tam jsou třeba v tom jeho kolenním kloubu, tam je poničený všecko, co se dá, že jo. Jo, ale od toho já tady nejsem, já jsem tady od toho, abych mu eventuálně pomohl ještě překonat ty jeho obtíže a abych mu ještě mohl třeba umožnit rok té kariéry. Jo, to je nejhorší. Říct někomu, hele, to tvoje tělo už je tak zhuntovaný, že už je to na hranici rozumu, jestli vůbec máš ty se za svojí kariéře pokračovat. Lyžování není zdravý sport. To asi víme všichni, že jo.
Já jsem panda. Nedá se to obejít, jako když se pojedem do zrcadla, tak jako vidím, že jsou panda, no.
Jako kdyby jsem to nevěřil, tak se to necpu, no. To si už začíná být fyzicky dost náročný.
Jakou roli v tvém životě hraje bolest? A co to pro tebe znamená, to slovo?
No, bolest. angličtině je to nejvtipnější, protože samozřejmě v Kanadě máme angličtinu a francouzštinu jako hlavní jazyky. A anglický pain je bolest a francouzský pain je chleba. Jak se to píše, spisevně. Vždycky jsem nevěděl, kdyby byl tady, tam nějaký kluci měli triko, tam kde bylo napsaný pain, jako přeložený, pain je jenom francouzský slovo na chleb, že jako bolest neexistuje nebo něco takového. A jako pro mě bolest je spíš opak, opravdu existuje. Samozřejmě je důležitá, dává nám nějaký ty hranice. Ta bolest je trenér nebo sparingový partner v tom životě.
Denní chleba.
No to denní chleb. Denní chleb, bolest. Jo, přesně tak. Teď už si jako ani úplně moc nepamatuju, když jsem ráno vstal a neměl jsem jako bolest.
Ty nevratné změny na těch vašich tělech, že jo, to je trošku jiný příběh. Je to takový to vlastně faustovský, takový trošku jo. Prodání té duše, ne?
No, tak ale spíš já...
Nebo v tomhle případě těla.
Jo, ne? Právě. Dušu bych sem neprodal, ale tělo prodal. A tělo jsem prodal. A máme sice jenom jedno, ale to je takový... To je náš vůz pro naši duši v tomto životě. Když umřu, tak duše mě poděkuje za skvělou jízdu.
Doufám.
Duši se neprodal, ale to tělo dostal za bratno.